galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa galab talaada ah, bisha sebteembarna waa 6-20 sanadka 2017. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo maxamed cabdixasan sandheere.
qodobad aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta waxaa ka mida 70 xubnood oo ka mida odayaasha gobolka bari oo sheegay inay ka soo horjeedaan heshiiskii puntland iyo shirkadda dp world ee maamulka dekedda boosaaso.
qodobadan aan ka soo horjeedno dhibka nagu ah oo aanan qaadan karin waxaa ka mid ah 376 milyan oo la sheegay 450 mitir oo dekedambe ka mida lagu samaynaayo, hadhowdiina dayn laga gudaayo dalka, shaqada la qabanayo iyo dhaqaalaha nala dul saarayo, wax isleh maaha, wax la qaadan karana maaha, wax caqliga geli karana maaha.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin gaara oonu kaga hadlayna faragelinta shisheeye iyo doorka ay ku leedahay khilaafka dowladda iyo maamul goboleedyada.
ta waxaa keenaya in dowlad goboleedyadu kolna ka boodaan kolna ku noqdaan, waxa weeye hunguri ayaa waxan wada, waxaa la raadinayaa hunguri laga helo ama sacuudi ama imaaraadka laga helo ayaa dantoodu haytahay, maaha dan soomaaliyeed. way hadday dan soomaaliyeed tahay, waxa weeyaan meel bay wada mari lahaayeen.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo xalay la kulmay jaaliyadda soomaalida ee washington iyo agagaarkeeda.
waa la dhaafay waqtigii dhexdhexaad, waa la dhaafay waqtigii qof dalkiisa xujumaanka sheegaya in loo aamusi jiray, waa la dhaafay waqtigii dalka waad wax ka qaban kartaan aad ka aamusi jirteen. war qofkii aan dalkiisa wadu tali karin ugu yaraan waa inaanu dalkiisa dhibaatay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii umuuraha Mareykanka, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. la taliye dhinaca siyaasadda oo lagu magacaabo Roger Stone, oo muddo badanna xiriir la lahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, ayaa sheegay inaanu wax luga ku lahayn faragelin la sheegay in Ruushka uu ku sameeyo doorashadii madaxtinimada ee Mareykanka. hadalkan ayuu Stone sheegay ka hor inta aanu maanta ka jawaabin su-aalo ay weydiin doonaan guddi hoosaadka sirdoonka ee aqalka Kongareska. hadalkiisa gogoldhigga uu ahaa kulanka maanta oo xilli hore la helay ayuu Stone ku sheegay inay caddahay inay jirto faragelin dowlad shisheeye ee ololaha doorashada madaxweynaha ah, waxaase uu soo jeediyay in baarayaashu ay eegaan xiriirkii ka dhexeeyay Ukraine iyo musharaxa xisbiga dimuquraadiga Hillary Clinton. Stone ayaa dafiray inuu horey u sii ogaa isha ama waqtiga ay shabakada WikiLeaks soo gudbiyeen emailadii madaxii hore ee ololaha Hillary Clinton John Podesta, isagoo sheegay inuusan wax door ah ka qaadan dhaqdhaqaaqyo sharci darro ah.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa talaadada maanta sii waday ka hadalka ciyaartooyda ciyaarta American footballka loo yaqaano. fariin dhinaca Twitterka oo saaka aroortii uu soo diray ayuu si gaara ugaga hadlay kooxda Dallas Cowboys oo dhammaantood jilib ka mid dhulka dhigay ka hor intayna bilaaban ciyaartii xalay. in yar kadibna kooxdu waxay u istaagtay si ay u salaamaan calanka Mareykanka markii heesta calanka la saaray. intii ciyaaraha toddobaadkani ayna bilaaban, ayaa Trump uu milkiilayaasha kooxaha kubadda cagta Mareykanka ugu baaqay inay eriyaan ciyaaryahanada diida inay u istaagaan heesta calanka Mareykanka. ciyaaryahanadaas oo badankoodu bulshada madow ka soo jeeda, gadoodka ayaa sanadkii hore bilaabmay markii ciyaaryahanka kooxda San Francisco 49ers Colin Kaepernick uu diiday inuu istaago heesta calanka si uu isha ugu soo jeediyo sinaan la-aanta ka dhex jirta bulshooyinka Mareykanka oo ay ka mid tahay sida adag ee booliisku ula dhaqmo bulshada asal ahaan Afrika ka soo jeeda. hadalkii Trump kadib, boqolaal ciyaaryahan ayaa Axaddii iyo Isniintii iyaguna bilaabay inay fadhiistaan, jilibka dhulka dhigaan, amaba gacmaha isqabsadaan xilliga heesta calanku ay socoto. Trump ayaa fariin Isniintii soo diray ku diiday in fariimihiisa Twitterka ee ka hadlaya arrinta jilib dhul dhigistu ayna wax isira la lahayn amaba xidhiidh noocaas ayna la lahayn ee la xidhiidhan qadarinta calanka Mareykanka.
natiijo rasmi ah ayaa la filayaa inay kasoo baxdo maanta oo talaado ah, kadib markii dadka kurdiyiinta reer ciraaq ay u dareereen afti ay ugu codaynayaan gooni isu taag, taasoo ay si weyn uga soo horjeesteen xukuumadda Baqdaad, dalalka dariska la ah, iyo weliba Mareykanka. Intii aan loo dareerin codbixintan, waxaa si weyn loo filayay in aftidu ay taageeri doonto madax bannaani ay kurdiyiinta ciraaq kaga go'aan dalka intiisa kale, laakiin codaynta kama dhignayn in gobolkaasi uu ku dhawaaqi karo madax bannaani. Laakiin saraakiisha kurdiyiinta ayaa rajaynaya intana ay noqon doonto tallaabadii ugu markaasi horeysay ee wadaxaajood ay doonayaan inay ka galaan gooni isu taaga ay doonayaan. Codbixintan oo ka dhacday caasimada gobolka Kurdistan ayaa waxaa isugu soo baxay dad badan oo xirnaa dharka hidaha iyo dhaqanka, iyagoo sitay calanka kurdiyiinta, iyagoo ku dhawaaqaya in afti ay bilow u tahay helista madax bannaani iyo weliba in muddo dheer ay taasi ahayd mid ay ku riyoonayeen. Ra-iisul wasaaraha Ciraaq Haydar Al Cabaadi ayaa wacad ku maray in dowladdiisu ay qaadi doonto tallaabo kasta oo laga maarmaan ah oo uu ku ilaalinayo midnimada dalka Ciraaq.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waxaad nagala socotaan v o a washington. waxaynoo socda warbixino inooga yimid soomaaliya, hase yeeshee washington. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa xalay qaar ka mid a jaaliyadda soomaaliyeed ee waqooyiga ameerika kula hadlay gobolka virginia ee duleedka washington. wariyaha nasaare cabdiaxmed oo ka mid ahay dadkii ka qayb galay kulankii jaaliyadda iyo ra-iisul wasaaraha ayaa wariyaheenna caashe ibraahim caashacuud uga warantay waxyaabihii ugu muhiimsanaa hadalka ra-iisul wasaaraha soomaaliya.
caasha, waad mahadsan tahay. ra-iisul wasaaraha waxa uu ka hadlay muddadii ee xukuumaddiisa jirtay iyo guud ahaanba dowladdan federaalk ee soomaaliya, madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo isagoon uu ra-iisul wasaaraha ka yahay wixii u qabsoomay, waxa uu ka hadlay amniga iyo in ciidanka dib loo dhisay oo haatan ay wadaan hanaankii ay dib usoo nooleyn lahaayeen ciidamada soomaaliya. waxa uu sheegay in waqtigan dalka uu muhiim ay u tahay in dowladdu ay wada shaqeyso dhinacyadeeda kala gedisan. wuxuu sheegay in sharciga loo baahan yahay in la hormariyo iyo cadaaladda. waxaa xusid mudan caasho in ra-iisul wasaaraha khudbaddiisa inta badan ay u dhaceysay in dadka jaaliyadda ee halkan kusoo dhoweeyey uu kala hadlayey aragti ahaan waxyaabaha iyaga ay jeclaan lahaayeen ama dowladdu ay jeclaan lahayd inay kala hadasho dadka ku dhaqan gobolkan Virginia iyo guud ahaanba waqooyiga America. mar uu si toosa dadka ula hadlayey oo soo hadal qaaday dhinaca dhaqaalaha ayaa waxa uu sheegay:
haddii aad tihiin dadkiinan halkan isugu yimid, dalkii idinkaa indha u ah, idinkaa dhaqaalo u ah, idinkaa aqoon u ah, idinkaa ilbaxnimo u ah, idinkaa xoog u ah, idinkaa siyaasiyo u ah, idinkaa awoodda dalku uu sugaya, idinkaa wax walbu ah, marka qofkii la sugaayo adigu waxa sugi. waxaan idinkaga keenay dalkiina rajo, waxaan dalkiina idinkaga keenay horumar, waxaan dalkiina idinkaga keenay inay ka muuqato diyididiilo. waxaan idiin ballan qaadayaa in aniga iyo inta ila shaqaysa uu madaxweynuhu ugu horeeyo inaan maalin iyo habiin usoo joodi doono si aan uga shaqeyno inaan soo celino sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed. waxaan idinkana idinka codsanayaa, waa la dhaafay waqtigii dhexdhexaadka, waa la dhaafay waqtigii qof dalkiisa xumaan ka sheegaya in loo aamusi jiray, waa la dhaafay waqtigii dalka oo aad wax ka qaban kartaan aad ka aamusi jirteen. waxaan rabaa qof walbo soomaaliyeed inuu maanta ogaado in qof walba loo baahan yahay inuu dalka gacan ka geysto. waxaa kaloon codsanayaa inaan ku wada shaqeyno astaanti ah, war qofkii aan dalkiisa wax u tali karin ugu yaraan waa inaanu dalkiisa dhibaatayn. waxaan noo ballanaa haddii ilaah yidhaahdo soomaaliya inta ka wanaagsan, soomaaliya oon kulligeen isugu wada nimaadno, soomaaliya oo ah waddankii sharafta iyo karaamada lahaa. haddii aad aniga maskaxdeygeyda iyo qalbigeyga daalacanaysaan, waxaan idiin sheegayaa waxaan u jeedaa soomaaliya barwaaqo ah.
dhinaca kale, waxaa xusid mudan caasho ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in ay kobciyeen dhinacyada dhaqaalaha, bixinta mushaaraadka ciidamada ayuu sheegay in ay xukuumaddan intii ay jirtay ay ku guuleysatay. waxaa kale oo uu sheegay in lacag dhan 5.1 billion oo dollar oo deyn ah oo dowladda lagu lahaa qayb ahaan ay bixiyeen, inta kaleetana ay rajeynayaan inay bixiyaan. waxaa xusid mudan inuu ka hadlay 1,000 dhalinyaro ah oo dowladdu ay shaqo siisay haatan. wuxuu kaloo sheegay in qaybsiga kheyraadka iyo dastuurka qabyadoo la dhammaystiro in la hirgelin doono ayna gaarsiin doonaan dalka xilli doorasho loo dareeri karo oo xisbiyana dadku ay furan karaan.
Saaro, ma soo hadal qaada marnaba ra-iisul wasaaraha arrinta ku saabsan dhinaca amniga, gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo qaraxyada weli dadka shacabka lagu dilayo? Marna ma soo hadal qaada ra-iisul wasaaraha iyo waxa uga qorshaysan?
Waad mahadsantaa Caash. Xaqiiqdii amniga wuu ka hadlay, laakiin markii uu ka hadlaya wuxuu sheegay in ciidamada xasilinta ay abuureen in amniga hadda meel fiican uu marayo. Markii loo fiiriyey sida horey uu ahaa, wuxuu sheegay inay kusii tallaabsan doonaan bixinta mushaaraadka ciidamada hadda la meel mariyey, ay rajeynayaan ciidamo qaran oo xoog leh oo Soomaaliya in la dhiso. Marka amniga wuxuu ku celcelinayay un waxay ahayd in amnigii dowladda haatan ay wax badan isbeddel sameysay inta dowladdan ay jirtay.
Dhinaca kale, Sahro, waxaana soo gaartay in ra-iisul wasaaraha intii uu hadalka waday uu ujeedinayay jaaliyadda waqooyiga Ameerika ee gobolka Virginia isugu timid, in ay jirtay carqalad ku timid hadalkiisa uu kala go ku yimid oo
waa sidaas.
Maxaa halkaa ka dhacay?
Waa Caasha, waa sidaasi. Banaanka markii aan koodi horeba kasoo gelaynay oo hoolka shir uu ka socda aan usoo gudbaynay, ayaa waxaa dhacday in dhowr qof oo jaaliyadda Soomaalida ah ee halkan degan ay banaanka ku mudaaharaadayeen ayagoo boorar wataan. Dadkaasi ayaa marka qayb ahaan waxaa u suura gashay inta ra-iisul wasaaraha uu waday khudbadda in ay soo galaan gudaha hoolka, isla markaasina isaga oo khudbeenayo laba nin oo kamid a dadkii soo galay ay kor u hadleen, kor u dhawaaqeen. Taasina waxay keentay in hadalkii ra-iisul wasaaraha uu kala go-o, inkastoo daqiiqad gudahood dadkii kaleeto oo meesha fadhiyeen ay u muuqdeen inay ku yaacayeen labada nin oo soo gashay. Haddana kadib khudbaddii halkii ayuu kasii watay. Marka sidaas ayaa ay ku timid in hadalkiis uu kala go-o oo laba qof oo soo gashay ay ka dhex qayliyaan goobta
shirka uu ku socdo soo dhaweynta xafladda. Zahra Cabdi Axmed, wariyaha VOA-da oo joogtay xafladu xalay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya kula hadlayay jaaliyadda waqooyiga Maraykanka isagoo ku sugan gobolka Virginia, waxay u warramisay wariyaheena Caasha Ibraahim Caashacuud.
Puntland bishii Abriil waxaa la saxiixatay heshiis horumarineed shirkadda DP World ee dalka Imaaraadka Carabta, kaasoo ay kula wareegayso maamulada dekedda Boosaaso ee ah isha dhaqaalaha Puntland. Mashruucan oo lagu ballaarin doono dekedda Boosaaso ayaa waxaa ku bixi doona sida la qiimeeyey dhaqaale gaaraya $336 milyan oo dollar. Haddaba maanta ayaa odayaal dhaqameedyo ka badan 70 xubnood oo ay ku jiraan siyaasiyiin horey xilal uga soo qabtay gobolka Bari waxay shir jaraa'id ku qabteen Boosaaso, iyagoo sheegay in heshiiskaasi ay kasoo horjeedaan danna aysan ugu jirin Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa shirkaasi jaraa'id wax ka weydiiyey afhayeenka waxgaradka shirkaasi jaraa'id qabtay Mahad Khaalid Muuse.
Aad baan horta kugu mahadcelinaa colaadadii iyo bahda COA-daba, waana ku salaamayaa. Maanta oo ay bishu tahay 26, waxaanu ku qabanay shir jaraa'id magaalada Boosaaso annagoo ka kooban nabadoonnada gobolka Bari iyo Karkaar. Ujeeddada aanu ka hadalay iyo waxaanu ka hadalana waxay ahayd hay-adda DP World ee Imaaraadkiga ah oo dowladda Puntland ama madaxweynaha Puntland uu heshiis la soo galay uu ku wareejinayo dekedda Boosaaso. Markaanu aragnay dhibaatooyinka ka soo socda ama heshiiska qodobadiisa ka mid ah, ayaanu waxaanu garanay inaanay dan iyo ugu jirin ummadda reer Puntland ama Soomaaliyaba. Sidaa daraaddeed baan shirka jaraa'id u qabanay. Waxaanuna ugu baaqnay madaxweynaha Puntland iyo dowladda federaalkaba in arrintani aanay dalka iyo dadka dan u ahayn, in wax laga qabto heshiiskana laga noqdo, hay-adda DP World-na aanay dadka dan iyo dalka ayan dan u wadin. Sidaas ayaanu shirka u qabanay.
Waa gartay. Laakiin shirkaddan DP World waxay maamushaa 77 dekadood oo ku yaala 44 wadan oo caalamka ah. Haddii Puntland heshiis la gasho, dekadeeda la horumariyo, dhaqaalaha sare loo qaado, waxa ku jabanayaad ka soo horjeedaan maxay yihiin?
Waa mahadsan tahay. Horta hay-ad annagu sida aanu ognahay hay-addani qodobadan aan ka soo horjeedno dhibka nagu ah oo aanan qaadan karin waxaa ka mid a 100 nautical mile oo u dhiganta 180 kilometer oo galbeed ah iyo 180 kilometer oo bari ah
wax laga dhisi karo oo horumara ama dekada ama laga shaqayn karo ma jiro in ilaa 30 sano oo hay-addaas ay dalka haysanayso. Taasina waxay muujinaysaa ama tahayba inaan horumar dalka lagaba wadin. Anagu dekadaan rabnaa in la loo dhiso ee hay-ada caalamiga iyo dowladaha noo dhisaaya deeqba nala ku dhaa. Tanba dowladdii siyaad bare dekadan boosaaso markii uu dowladdii maxaa siyaad bare jiray ayaa Talyaanigu noo dhisay. Waa meesha aanu ku baraarnay oo ku badbaadnay oo ummaddii burburkii dalku ku baxsaday weeye. Marka dayna naguma yeelan noomana maamulayna intuu noo dhisay buu farta naga saaray, waana ku baraarnay. Marka 30 sano oo horumar la-aan ah ma aqbali karo. Qodobka kale oo aanu ku diidanahay waxaa ka mid ah 306 milyan oo la sheegay in 450 mitir oo deke dambe ka mid a lagu samaynayo. Hadhowdiina dayn laga gudaayo dalka shaqada la qabanayo iyo dhaqaalaha nala dul saarayo wax isleh maaha, wax la qaadan karana maaha, wax caqliga geli karana maaha. Marka hay-addan tusaale ahaan waxaa tiri intaasoo dekadood bay maamushaa, annaga waxay maamushaa dekada Berbera oo nagu dhow. Dekada Berbera shacabkeedii iyo ganacsatadeedii boosaasay maanta wax ka gadanayaan. Jabuuti wixii kaga soo dhacay baanu ognahay, Yaman wixii kaga soo dhacay baanu ognahay. Marka sidaa daraaddeed waxaan u aragnaa inaanay dalka iyo dadka mustaqbal u ahayn, horumarna aanay u wadin.
Marka waxaad leedihiin heshiiska in horumar la sameeyo oo dekada lala wareego oo la horumariyo maaha waxaad ka soo horjeedaan. Waxaad ka soo horjeedaan heshiiskan ayaan ahayn mid u qalma shacabka reer Puntland iyo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan, mid u qalma ma aha heshiiska unbaad dhaliilsantihiin.
Nacam, sidaa waaye, xaqiiqdu sidaas waaye. Heshiiskan anagu waxaan aaminsannahay in heshiiska noocaas oo kale ah ay geli karto dowladda federaalku ay xaq u leedahay ee aanay xaq u lahayn dowlad goboleedka Puntland aanay xaq u lahayn, waayo waa maamul goboleed. Heshiiska dibadda ana waxa xaq u leh oo qodobka 54 ee dastuurku u fasaxaya dowladda federaalka Soomaaliya. Sidaa daraaddeed waxaan u aragnaa inuu sharci darrada yahay in dowladdu la soo gasho heshiis si ka dandiibiwo.
Puntland waxay leedahay maamul iyo dowlad bay leedahay iyo baarlamaan bay leedahay. Odayaashii dhaqankaa tihiin, ka hor intaadan miidiyaha ama warbaahinta hor imaanina oo aadan heshiiska diidina oo aadan shir jiraad qabanina, ma kala hadasheen mas-uuliyiinta dowladda iyo dadka ay quseyso arrimahan?
Aada baad u mahadsan tahay colaad. Arrintaas waa sax. Annaga markaanu ka odayaal ahaan iyo ka cuqaal ahaan aanu arrintan dhibsanay iyo shacbiyadda iyo ganacsatada deegaanka ayaanu waxaanu teergaraynay inaan la kulanno madaxweynaha dowladda Puntland. Waxaanu u wargeynay wasiirada iyo xildhibaanada. Waxaanu nidhi hama la qaabilo arrintan, baan rabnaa in nala ka qanciyo. Dhib badan baanu u aragnaa inaanu hor fariisano si nadaaf si hufan loo ka qanciyaan rabnaa. Arrintaana madaxweynaha iyo wasiirisiba waa naga aqbali diideen. Muddo 3 beriya baanu sugaynay, waana nala aqbali diiday. Dabadeed waxaanu u ergoonay isimada safar ah oo mudu ka yimi oo odayaal ah, oo waxaanu kala hadalnay arrintan in nala aqbalo. Welina cid kama hayno. Sidaa daraaddeed waxaanu go'aansanay inaan war saxaafadeedkan qabano.
Magaalada Boosaaso waxaa nagu maqalaa in howlgallo ay ka socdaan oo meelaha qaar magaalada hubka dhigis ay ka bilaabatay oo ciidamadu ay gelayaan guryo hub dad gacantooda ku jira ay kala baxayaan. Arrintaa iyo arrinta dekada ee la isu khilaafku ka taagan yahay, wax xiriir oo ka dhexeeya miyaa jira?
Arrintu waa saxa, xiriir baa ka dhexeeya. Awal Boosaaso waad ogeydo hubna lagama ururin jirin, cidna wax lama yeeli jirin, dhibaatana ma jiri jirin, iyaguna dad nabad bay ahaayeen, dagaalna kama dhici jirin, meel nabboon bay ahayd. Markii arrintaas aanu aragnay ay ogaadeen inaanu arrintaa ka hadlayno, shirarna samaynay, ayaa dowladdu waxay samaysay hubka dhigis bay samaysay oo guryay baaratay. Meherada ganacsi hubakanu ma ahayn hub ama taajida ama dad mucaarada ama dad Puntland kasoo horjeeda haystay maaha, hub maaha. Waa qori lagu waardiyeynayo ganacsatada magaaladu ay qoriqori ay hantidooda ku waardiyeynaysa, maadaama aanay dowladdu ammaankooda sugi karin inay hantidooda ku waardiyeystaan bay ahaayeen. Dabadeedna ciidama lagu soo fayliyey, waana laga ururiyey. Aniguna aan goobjoogna ka nahay, waa laga ururiyey. Arrintaasina waa jirta.
Kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah dadkii maanta kusoo shirka jaraa'id ku qabtay magaalada Boosaaso. Waa afhayeenka waxa uu warrameeyey wariyaheena Maxamed Colaad Xasan. Dhinaca kalena wasiirka amniga Puntland Axmed Cabdilaahi Yuusuf oo markii ugu horreysay ka hadlay howlgalka hubka dhigista ee ay boosaaso ka wadaan ciidamada booliiska maalmihii lasoo dhaafay ayaa sheegay in howlgalka lagu beegsaday hubka sharci darrada ah. Wasiirka ayaa ugu baaqay dadka ganacsatada inay diiwaangeliyaan hubkooda, wuxuuna sheegay in hubka ka weyn qoriga AK-47 loo yaqaano aan loo ogolayn in qof shacabi uu gacantiisa uu ku jiro amaba u haysto. Wasiirka oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi,
waxaa kaloo aan jeclahay in aanu u sheegno shacabkeenna in ayaamaha kan ay jiraan baaritaano lagu hayo muxuu ahaa magaalada, taasoo aan rabno in laga nadiifiyo magaalada hubka aan sharciga ahayn dadka haysta, hubka aan sharciga ahayn dadka. Waxaan shacabka u sheegaynaa in ay la shaqeeyaan ciidanka booliiska oo ah ciidan u heegan ama heegan u ah inay iyaga u shaqeeyaan, amnigooda sugaan. Waxaanuna leenahay wixii sharci ah oo sharci u haysta hubkooda waa la siin doonaa insha Allah, wixii aan u haysana inay yimaadaan amniga, wasaaradda amniga, booliiska, si loogu sharciyeeyo looguna ogaado. Waxaan u sheegaynaa oo kale shacabka, kana codsanaynaa in wixii hub ah oo ka weyn qoriga AK-ga aan haba yaraatee la ogolayn shacabka inay gacanta ku haystaan, laakiin lagu wareejiyo dowladda. Wixii kuwa ka yaryar oo loo sharciyeynaya ha noqdaan muxuu ahaa dadka waardiyaha ah oo ilaaliya hay-adaha kala duwan ama bisnesyada shacabku leeyihiin. Waxa aan aada u rajaynaynaa oo aan u jecelnahay in shacabku u hoggaansamaan sharciga si amnigeenna aynu u sugno. Sidaynu ognahay, cadow badan baa jira oo inagu dhex jira oo ku dhex jira muxuu ahaa shacabka dhexdiisa, waa cadow inoo eg, inagama duwana. Waxa keliya oo lagu kala garan karo waynu rabno inaan ku kala soconana waxa weeye inagoo qaab sharciyeysan u marna, hubkaasna kontroolkiisa gacanta ku dhigna. Mar labaad iyo mar saddexaadna waxa aan shacabka ka codsanaynaa inay ciidanka la shaqeeyaan, u fududeeyaan hawsha qaran ee ay wadaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka amniga Puntland Axmed Cabdulaahi Yuusuf oo markii ugu horreysay ka hadlay howlgal hubka dhigis ah oo boosaaso ay ka wadaan ciidamada booliska maalmihii dhowaa. Shalayna xubno baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan ayaa u gudbiyay guddoonka sare ee baarlamaanka mooshin ka dhana Imaaraadka Carabta. Waxay xubnahaasi Imaaraadka ku eedeeyeen iska horkeenida dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada inay maamulada la saxiixdeen heshiisyo istaraatiiji ah oo ku xadgudbaya midnimada iyo madax bannaanida dalka iyo in ay sameeyeen islamarkaana ay hubeeyeen Maleeshiya u gaar ah. Keliya ma ahan Imaaraadka dowladaha faragelinta ku haya Soomaaliya. Wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixin arintan ku saabsan noo diyaariyay, halkana kasoo jeedinaya.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bilowgii bishii May ee sanadkan 2017 isaga oo ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya waxa uu ka dalbaday dowladda Itoobiya in dowladda Soomaaliya looga dambeeyo wixii arrimaha Soomaaliya khuseeya ee arrimaha dibadda ku saabsan. Hadalkaasi ayuu ka sheegay kulan ay wada yeesheen isaga iyo ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Haile Mariam Desalegn.
Sidoo kale waxaan ka wada hadalnay siyaasadda arrimaha dibadda oo ah hawl dowladda federaalka u taala sida uu dastuurkeennu qabo, taas oo uu micnaheedu yahay in aniga iyo ra-iisul wasaaraha si dhow isula shaqayn doono dowladdiisa iyo tayada waxa ay yeelan doonaan qad toos ah oo xiriira kaas oo ku saabsan siyaasaddeena arrimaha dibadda.
Dabcan farintaasi keliya kuma socon Itoobiya, balse waxay sidoo kale ahayd mid khusaysa dalalka arrimaha Soomaaliya faraha kula jira. Inkastoo Haile Mariam Desalegn uu sheegay in maamul goboleedyada Soomaaliya uun ay ula xiriiraan iyadoo dowladda dhexe ogolaansho ka haystaan, ayuu haddana dhanka kale tilmaamay in isaguba uusan jeclaan lahayn in sidaasi lagu sameeyo oo lagu xadgudbo maamul goboleedyadiisa iyadoo aan dowladda federaalka ahi ee dalka Itoobiyaan ogolaansho laga haysanin. Sidaasi si la mid ahna aysan Soomaaliya ula dhaqmi doonin oo ay dowladda Soomaaliya uga dambeynayaan arrimaha dibadda.
We have been engaging with the Somali regional governments upon the permission of the previous federal government.
Waxaanu la xiriireynay dowlad goboleedyada Soomaaliya innaga oo ogolaanshiyo ka haysanay dowladdii hore ee federaalka marka arrintaasi si toos ah uma saameynayso. Markasta oo loo baahdo taageero kasta ama wadaxaajood, markasta waxaan la socodsiinaa dowladda federaaliga ah. Marka ogolaashiyo laga helo dowladda Soomaaliya, markaas ayay yimaadaan Addis.
balse sida muuqata markii Soomaaliya ay sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay xiisadaha siyaasadeed ee dalalka khaliijka ayaa dalal dhowr ah oo carbeed waxay Soomaaliya ku cadaadiyeen inay go'aankaasi ka laabato ay taageeraan go'doominta khadar lagu hayo. Waxaa jiray ballanqaadyo iyo heshiisyo dhowr ah oo inta aysan xiisadaasi bilaaban ka hor uu Sacuudiga Soomaaliya u ballanqaaday, balse markii Soomaaliya ay go'aankaasi gaartay dowladda Sacuudiga si uun uga cagajiyay deflinta ballanqaadyadaasi 4 bil kadib markii go'aankaasi ay dowladda Soomaaliya gaartay. Weli waxaa jiray in dalalka xulafada Sacuudiga uu Imaaraadku ka midka yahay ay maamul goboleedyada dalka Soomaaliya xiriir la sameynayaan si ay dowladda ugu cadaadiyaan inay go'aankaasi ka laabato, taasoo markii ay dhici weysayna ay keentay in maamulada ay si iskooda u sheegaan inay xiriirka u jiraan khadar oo ayna taageereen xulafada Sacuudiga iyo Imaaraadka. Haddaba sharciyan awood ma u leeyihiin maamuladan inay arrimo siyaasadeed oo dibadda khuseeya ay go'aanno ka gaaraan ama ay hareer maraan midka ay dowladda dhexe la timid. Wasiirka warfaafinta iyo dalxiiska dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineeriiso ayaa sheegay in dowladda ay waxyaabaha qaar dastuurka uu sharci u siinayo in go'aan ay ka gaarto tanina ay qayb ka tahay.
qodob 54 ee dastuurka kumeelgaarka ah ayaa cad qeexaya in awoodaha markay timaado arrimaha dibadda, difaaca, muwaadinnimada, socdaalka iyo siyaasadda lacagtaba in ay go'aanku leeyahay dowladda federaalka Soomaaliyeed oo runtii mataleysa Soomaaliya oo dhan.
laakiin madaxweynaha galmudug Axmed Geel Xaaf ayaa isaga oo ku sugan Imaaraadka Carabta waxa uu sheegay in ay taageerayaan Imaaraadka iyo Sacuudiga, isagoo v o u sheegay inay xaq u leeyihiin inay ka shaqeeyaan danaha dadka ay matalaan.
qodobka 54 haddii lagu akhriyey kan 53 wuxuu leeyahay waxa laaliya wixii go'aamo siyaasadeed oo masiibi ah waa in dowlad goboleedyada ee dowladda dhexe ay ka wada fashadaan. qodobka 53 baa ii saamaxaya annaga ama noo saamaxaya annaga.
keliya galmudug ma ahan cidda sidaasi samaysay. hore maamul goboleedyada dalka sida Puntland iyo Koonfur Galbeed ayaa ugu dhawaaqay in ay hareer mareen go'aankii dowladda dhexe ay ka gaartay xiisadda dalalka khaliijka oo ayna taageereen xulufada Sacuudiga uu hogaaminayo. maxaa keenay in maamulada marka ay rabaanna inay ku doodaan dastuurka dowladda ayaa jabisay marka ay danahooda ka arkaanna ay iyagu samaystaan waxyaabo fara badan oo sharci darro lagu tilmaamo. waa kan Brofesor Cabdi Ismaaciil Samatar oo bare ka ah jaamacad ku taalla Minnesota kana faallooda arrimaha Soomaaliya.
dastuurkani maaha dastuur rasmi oo dadka Soomaalidu u codeeyeen, waa ku meel gaar weeye, ma dhammaystirmo, waa qabyo xaraam badanna way ku jirtaa. haddana waxa weeyaan dee in isaga lagu sii socdo ilaa inta kii kale la gaarayo. marka waxa keenaya in dowlad goboleedyadu kolna ka boodaan kolna ku noqdaan waxa weeye hunguri ayaa waxan wada. waxaan helayay waraaqo lay soo diray oo tusaya inay dowlad goboleed hebel iyo dowlad goboleed hebel kasoo horjeedaan dowladda dhexe go'aankay ka gaadhay bariga dhexe. marka waxa weeye waxa la raadinayaa hunguri laga helo ama Sacuudi ama Imaaraadka laga helo ayaa dantoodu hay tahay maaha dan Soomaaliyeed. way hadday dan Soomaaliyeed tahay waxa weeyaan meel bay wada mari lahaayeen, waxay odhan lahaayeen distoorka waxa dowladda dhexe ayaa wixii amuuraha dibadda ah mas-uul ka ah. ilaan goboladan la sheegayaa waxay ku leeyihiin baarlamaankay xubno ku leeyihiin, waa baarlamaanku marka inuu dowladda la xisaabtamo markay noqoto amuuraha dibadda wixii kasoo hada. laakiinse iyaka inay isku ogaansa gaaraan waxaad arkaysaa inayna u dana diyaar ahayn in dowlad Soomaaliyeed la gaarto.
arrimahani sida muuqata waxay salka ku haysaa fargelinta ay dowladaha shisheeye Soomaaliya ku hayaan, kuwaasoo qaarkood sheegay inay Soomaaliya saaxiib la yihiin. Brofesor Samatar ayaa mar kale arrimahaasi ka hadlaya.
si walba meesha lagu qalo iyadaa isdhigta jawaabta ta ugu horreysa waa taas, waxa weeyaan dowlad Soomaaliyeed oo u dhaqanta sidii dowladnimo may soo dhawaan waayahan, inkastoo wax la isku dayday iyo hadeerto. ta labaadna waxa weeyaan laba saaxiib baa jira, saaxiib afkobaadsi ah iyo saaxiib dhaba. saaxiibka afkobaadkii waxa weeyaan wadamo fara badan oo kugu odhanaya inaan Soomaaliya la saaxiib yihiin, laakiinse dangaara intay wataan afkobaadska waana iska wadanaya iyo qaar runtii hadmooda sida inay dhab saaxiibtinimada ka tahay. waxaana kow kuwa ka aniga intan ogahay dowladda Turkiga saaxiibtinimada dhabkeen arkaya waa iyada waaye, kuwa kaloo dhan waa afkobaads walaal. marka waxa weeyaan dadka Soomaalidu iyo dowladda Soomaalidu hadday doonayaan inay qaranimadoodii si rasmi ula soo noqdaan inay labadaa kala fahmaan ayaa muhiima walaal.
siyaabaha ugu weyn ee maamul goboleedyadan ay Imaaraadka u taageerayaan iyo xulafada Sacuudiga waxa ay tahay iyadoo Imaaraadka la sheegay inay bixiyaan mushaaraadka qaar ka mid a ciidamada maamul goboleedyada. Junaed Cigalle oo hore u ahaa wasiirka dowlihii kalluumeysiga galmudug ayaa sheegay in Imaaraadka ay kaba jirtay kharashaadka maamulka galmudug. hadalkaasi ayuu sheegay muddo hore oo v o a kala hadlay halka miisaaniyadda iyo dhaqaalaha ay galmudug ka hesho.
hay-adood kasoo geli jiray dowladda federaalka ah sida dekedda gobolka banaadir iyo ciidanka oo meeshaas wasaaradda difaaca kasoo geli jiray iyo imaaraadkuo bixin jiray mushaarka ciidanka in wada ah hadda inay weli wadaan ma waxayo laakiin xilligii madaxweynihii hore uu joogay way bixin jireen.
faragelinta ay dalalka dibadaha ku hayaan soomaaliya ayuu qabaa professor cabdi ismaaciil samatar in eedeeda ugu badan ay soomaalidu leeyihiin.
oday cigaal siilaad la odhan jiray ayaa jiri jiray markaasuu habeen guday, markaasuu geed arkay, markaasuu libaax mooday, markaasuu yidhi geed yahow ma waxa lagu mooday, mise waxaad noqotay, mise waxaan loo noqon doonin. carab inteedii badnayd ma waxa la mooday inay dad muslima oo soomaalida walaalahooda oo gargaariya inay yihiin, laakiinse waxay noqdeen wax soomaali doonaya inay iyakun ku daba tukato hadday dantooda guud soomaalidu meeshay marayaan ka duwnaatana inay soomaali xilfaha u qaadaan kala jebiyaan qaar dekada ka furtaan meelo kale wax ku sameeyaan. waxaan soo loo noqon doonin hadday soomaali caqli yeelato inaan cid dambo laisku halaynaya jirin ee lagu xisaabtami doono innagu waxaynu qabsan karno. maalintaas ayaynu kala saari doonaa waxa dadka kale la gudboon iyo waxayna kale inala gudboon. laakiinse anu waxaan qabaa sida daraasadaha igu tusayaan inaan carab inteedii badnayd soomaali waxba u qaban 30 sannadood ee la balanbalayay maanta waxoogaa ruqaansiya lasoo arkana inay doonayaan inay sii kala jajabiyaan cadowgii haynu lahaan jiray soo jireenka ahaa kama duwanay hal odaad soomaali.
si looga gudbo mushkiladan salka ku haysa isqabqabsiga awoodeed ee dowladda federaaliga ah iyo maamul goboleedyada ayaa dad badan waxay aaminsan yihiin in la dhammaystiro dastuurka lagana saaro qodobada iska hor imaanaya, taas oo wadatashigeeda ay durbaba socoto.
warbixintaasina Jamaal Axmed Cismaan ayaa suukaaya soo duway. kaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. qodobadii idaacaddeenna ka harsanaa ayaan mar kale aad dhegaysan doontaan. waxaa ka mid a barnaamijkii umuuraha maraykanka, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. la taliye dhinaca siyaasadda ah oo lagu magacaabo Roger Stone oo muddo badanna xiriir la lahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuusan wax lug ah ku lahayn faragelinta la sheegay in Ruushku ku sameeyey doorashadii madaxtinimada Mareykanka. hadalkan ayuu Stone sheegay ka hor inta uusan maanta ka jawaabin su'aalo ay weydiin doonaan guddi hoosaadka sirdoonka ee aqalka wakiilada. hadalkiisan ayaa Google dhig waxa uu ahaa kulan maanta xilliga dambe uu la yeelan doono ama kulan maanta uu ku hortegi doono kongareska, isagoo markaasi ay su'aalo weydiin doonaan guddi hoosaadka sirdoonka. waxa uuna sheegay in ay caddahay inay jirtay faragelin dowlado shisheeye ay ku sameeyeen ololaha doorashada madaxweynaha. wuxuuse soo jeediyey in baarayaashu ay eegaan xiriirkii ka dhexeeyey Ukraine iyo musharaxii xisbiga dimuquraadiga Hillary Clinton.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa talaadada maanta sii waday ka hadalka ciyaartoyda ciyaarta American footballka loo yaqaano. fariin dhinaca Twitterka oo saaka aroortii uu soo diray ayuu si gaara ugaga hadlay kooxda Dallas Cowboys oo dhammaantood jilibka midig dhulka dhigay kahor intiina bilaaban ciyaartii xalay. in yar kadibna kooxdu waxay istaagtay markii heesta calanka la saaray. intii ciyaaraha toddobaadkeeni ayna bilaaban ayaa Trump uu milkiilayaasha kooxaha kubadda cagta Mareykanka ugu baaqay inay eriyaan ciyaaryahanada diida inay u istaagaan heesta calanka Mareykanka, ciyaaryahanadaas oo badankoodu bulshada madow kusoo jeeda. gaduudka ayaa sanadkii hore bilaabmay markii ciyaaryahanka kooxda San Francisco 49ers Colin Kaepernick uu diiday inuu u istaago heesta calanka si uu isha ugu soo jeediyo sinaan la-aanta ka dhex jirta bulshooyinka Mareykanka oo ay ka mid tahay sida adag ee uu booliisku ula dhaqmo bulshada asal ahaan Afrika kasoo jeeda. galab wanaagsan mar kale dhammaantiinba. nin Falastiini ayaa rasaas ku furay qaar ka mid a dadka Israa'iiliyiinta ee la dejiyey agagaarka magaalada Jerusalem amaba Qudus, waxaana weerarka ku dhintay 3 qof. warbixin arintan ku saabsan waxay noo soo diyaariyey wariyaha v o da Robert Berger. Xuseen Barre ayaa soo koobaya.
dadka weerarkan ku dhintay ayaa waxaa ka mid ahaa askari Israa'iiliya oo ka tirsan booliska xuduudaha ilaaliya, waxaana sidoo kale ku guuriyooday weerarkan 2 ka mid a shaqaalaha shirkadaha ilaalada, 1 qof oo kale oo rayidaha ayaa isaguna weerarkan ku dhaawacmay. ninka weerarkan fuliyey ayaa ku hubaysnaa bastoolad. ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in ninkaasi Falastiiniga ah la toogtay oo la dilay. Waxaana ninkan lagu sheegay inuu ahaa 70 jir ka soo jeeda Daanta Galbeed. Madaxa booliska Israa'iil Roni Al-Sheikh ayaa sheegay inuu haystay ninkaasi ruqsadda shaqada ee deegaanka uu falku ka dhacay.
מדובר בפועל שיש לו היתר עבודה ביישוב, מוכר על ידי מי שמקבל את הפועלים בבוקר.
ניקן, הוא חאולו סעודו כוח שגאלה או ערבה. הוא חאנו איזה שרע אופס החיה, אינו הלכה כשגאיו.
מפני אירועים חריגים, ובסופו של דבר את זעמו הוא מחלה בפיגוע.
ראיס וזרה ישראל בנימין נתניהו היה ורק כועדי כוחה הפלסטינית, אה מעייב כוודה, סידו הדלכה ודגי.
הפיגוע הרצחני הזה הוא... הוצאה בין השאר של הסתה שיטתית של הרשות הפלסטינית וגם גורמים אחרים.
וחן אוגו בגיה, מדחווין הפלסטין מחמוד עבאס, אינו פלקן עמבריו, מנעה אינו גיל וסמיו.
כוחות הביטחון ימשיכו לפעול נגד ההסתה והטרור.
לכן כוח דה חמאס היה ורר כאן אמנתי, סידה ופהפהי, אפיינקה חמאס חזים קאסם.
شعبنا لن يسمح للاستيطان ان يعيش بامان وهو يلتهم الارض الفلسطينيه
وفعلا عاديه ما دام اسرائيليين تو اي دنبيه غلان
في كل مكان هم يصاعدون
وركن ايا كوسوبك ما يدو اسرائيليين تو اي ميد كميد عيدوهو دينيغا اه او دبالدغيان سدو كلا وها وركن ايمانيا يدو ارغيغا مريكانكا اي بريغا دخه او هلكاسي غاريسي او ودا هادل او لا ييشو لبدا دينا اي فلسطينيين تا ايو اسرائيليين تا
warbixintii wariyaha v o da Robert Berger Xuseen Barre ayaa inoo soo koobayay.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, meel walbo aad nagala socotaan. markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. xubinta dooda gaabanna waxaa noo soo diyaariyey wariyaheena Zeynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in cunqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya ay caqabad ku tahay in dowladda ay guulo gaarto. haddaba ma habboon tahay xilligan in Soomaaliya laga qaado cunqabateynta hubka ee saaran waddanka si Soomaaliya ay nabadgelyada u soo celiso? waa arrinta ay doodeennu ku saabsan tahay. waxaa dooday kala qaybgalaya Kornel Cabdirasaaq Saciid Xuseen ee gaashaan la sare Cabdullaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya.
waxaan ku horeynayaa Kornel Cabdirasaaq Saciid Xuseen. xilligan ma haboon tahay in Soomaaliya laga qaado cunqabateynta hubka ee saaran?
ciidan qaran aan ciidan lahayn qaran ma aha. cunqabateynta hubka oo saaran Soomaaliyana waxay lid ku tahay qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliya, waana sababta qarankeenni u xasili laayahay. sidaa darteed waa waajib muqadasa oo dastuuriya oo aan laga lexleexan karin qarankan in loo helo ciidan iyo hubkiisii oo dhammaystiran oo ku difaaco burcadda xuduudihiisii dhuleed, xuduudihiisii badeed, amnigiisii gudaha dhammaan ku soo xadgudubtay oo sida yeydii boobaysa. waa waajib muqadasa in loo helaa ciidan iyo hub lagu caabiyo oo siduu ahaan jiray ka dhiga. arrintan waa arrin qaran wey. hubka waxa iyo ciidanka waxaa lagu ilaaliyaa amni xumada gudaha ma kali ah, wuxuu ciidanku ilaaliyaa qarannimada iyo jiritaanka dalka sida badda, cirka, dhulka. maahan mucaaradad iyo gudo iyo kooxo argagixisaa keli ah.
haye Cabdullaahi Gaafa,
qolo waliba qaybteeday rabtaa, qoladii qaadatana qolada u dhow oo dariska la ah bay kula duuleysaada ku laynaysa. horta sidaa weyn aad u ogaataa hub maantay la qaadi karaa ma jiro, ragga raadinayana anigu ma qabo fakarka.
marka waxaad leedahay in hadda lama gaarin waqtiga cunqabateynta waddanka laga qaadi lahaa
ilaa Soomaaliya laysu keeno oo mid laga dhigo oo hoggaamiya kooxeedyada ilaa la soo xireeyo oo ninkii qori haysta qoriga laga qaado, maalintaas aanu raadin karnaa in Soomaaliya hubka laga qaado. inta ka horeysa hubkii la keeno Soomaaliya isku laynaysa, dawladuna ma xaddidi karto waay ciidan midaysan oo meel ku jira oo Soomaaliyeed oo Soomaali u dhantahay iyadoo dhami oo hubka lagu wareejinaya ma jiro qabiil buu gacantisa galay
waxaan siinayaa Colonel Cabdirisaaq Saciid Xuseen
maxaa Itoobiya lagu ilaaliyaa maxaa Kenya lagu ilaaliyaa maxaa Jabuuti lagu ilaaliyaa ma qaran aan hub iyo ciidankii dadkii waa joogaa ciidankii waa dhisan yahay ciidankii badii maraakiib baa gantaala ku soo ridaya kama celin karaan burcadii hubkii ma haystaan badda ciidankii dhulka burcadii kama saari karaan waa isku awood dad sharciyan ah oo United Nations ku jirta oo horay ugu jirtay oo qaran ah oo la yaqaan baanuma waa ina Soomaalidu soo iibsataa hub sharciga qawaaninta caalamiga ah aan noo ogol inaan barinaba ma ahan barka dal jiray baan unahay jirina jiray
Abdullahi Gaafa waa dagaysanaysa Colonel Cabdirisaaq wuxuu ku doodayaa in cun qabateynta hub ka saaran Soomaaliya inay caqabad ku tahay in Soomaaliya ay guul gaarto adigu taa ma aragtaa
waxa weeyaan dalka in la difaaco Soomaaliya qolowlema meeshii joogto waa soo dhaweynahay oo cadawga laga difaaco laakiin waxaan anigu ka soo horjeedaa hub aan Soomaaliya u dhameyn waan ciidan Soomaaliyeed gacantiisa galeen oo isku dhafa mid ah ciidan Soomaaliyeed oo mid ah hala keeno ama xamar gacanta ha u galo ama garow gacanta ha u galo ama kismaayo gacanta ha u galo ama baydhaba gacanta ha u galo taa waa sargaalnimadaydu ma ogola wuxuu noqonayaa ciidan qabiil gacanta ku dhigay qohub qabiil qaatay buu noqonayaa qabiilkaasina cidii uu ciil qabay buu ku weerarayaa dawladna maba garanayo dawladda duu garanahay madaxweyno ma sheegteen banaanka ee dawladdii Soomaaliya la dhisay 8 bishii bay soo raacilahay dawlad oo ciidamadooda iyo mas'uuliyiintooda iyo waxooda ay ku soo wareejin lahay dadku marka meelo fog fog baa la kala taagan yahay
waxaan siinayaa Colonel Cabdirisaaq Saciid Xuseen
horta anigu kama hadlayo nin aftahamo iyo meel joogo oo cadawgu shaqeeya waxa weeye halkan qaran baa ka dhisan si sharciyan ah loo soo doortay oo maamul walbaba xildhibaanadiisii soo xushay sideedana waxaani waa wax wadar waa wadaree ciidanku waa ka duwan yahay maamuladan iyo waxaan iyo madaxweynaha Mareykanka iyo gobolladu hadda isdiidaya oo sharciyada isku haysta sawdaafaca dalka iyo midnimadu ma jiraan waxaani waa siyaasad waa laga wada hadlayaa waa dadka sibiliyaanka ma qusaysa ciidamada amniga dalku waa isku waa qarannimo gobollada iyo caasimada dhammaan ciidanka qaranku siyaasadda shaqo kuma leh wuxuu ilaaliyaa ummadda hantideeda sharafteeda iyo dalkeeda uma taalo shaqooyinkan iyo maamulkan iyo dastuurkan iyo waxaas ayaga shaqo kuma leh haddaan dad ciidanna jirinna maamulle ma jirayo dowladda xana ma jirayso waa waajib muqaddas bay maamulada iyo qarankaba ku tahay in ciidan qaran la helo waana ka midaysan yihiin wax quseeya maahan waxaani waana ciidanku wuxuu haynayaa hubka iyo dalka dal xor ah inuu hub garan karo oo qalabaysan karo ciidamadiisa waa waajib United Nations-ka oo dowli ah
haye Cabdullaahi Gaafa
dagaalkii waa socdaa muxuu ahaa dadka shacabka dadka shacabka marka la nabadeeyo oo hubka laga aruuriyo oo maamul goboleedyadu hubka laga qaado ay ayagu ogolaadaan oo keenaan hubka maalintaas aan cun qabateynta la qaadi karo colaadaha sukaya intay jiraan hub lama dooni karo mana la raadsan karo meel maanta hub la keeni karo oo hub lagu degdegi karo Soomaaliya ma aha sideedaba
dowladda iyo ciidamada taageeraya muddo dheer ayay dagaal kula jiraan kooxaha ka soo horjeeda welina guud ahaan waddanka gacanta kuma haysa dowladda haddii ay dhacdo in laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya maxay ku soo kordhin kartaa bay kula tahay Colonel Cabdirisaaq
dalka dadku qabaail buu ahaa waagi dalku xoroobay qabaailada dirir jiray dowladda kale celin jirtay hadda Itoobiya waa u jeedaa shacabkii baa dareenaya waa oromo iyo Soomaalidi waa dowladdii weynada Itoobiya Kenya waa la socotaa waa saas dowladdeenii hore saas qabaailku dirir jiray
maamulada tagi jiray iyo siyaasadda waa la kala celin jiray laakiin dalku difaac iyo wuxuu lahaa sharaf waligiis qabaailadu waa hubaysnaayeen adduunka oo dhan waa saas maraykanka kuwa isdhexdooxaya madow iyo cadaan waxaasi waa wax hoose wey cunabateynta hubku waxay hortaagan tahay in dowladdii shaqayso oo dalkii canshuurka qaado oo shacbigii kala dhiciso oo shacbigii dowlad u noqoto oo waxbarashadii amnigii ganacsigii dalku amnigiisii dowladdu waxay fursad u helaysaa inay dhaqaale soo saarto baryada ka tagto shacbigeedii isu keento shacbiguna wuxuu helayaa inuu shaqaysto isdhex maro oo dalkiisii ciidankuna waa ilaaliyahaas waxaan qoryo xunxun wey wax la isku weeraraya taangi iyo diyaarad iyo madaafiic iyo beebayaal iyo maraakiib badeed iyo raadaro iyo diyaarado cir wakaa ciidan qalabkii
adigoo soo koobaya ee cabdulaahi gaafa gabagabada doodana waan isla soo gaarnay haddii cunuqabataynta la qaado maxay xaaladda guud ahaan waddankay kusoo kordhin kartaa
cunuqabataynta marka la qaadahaya waa marka ajnabigu baxo wey ajnabiga dalka ciidamadii soomaaliya haysta dalka markay ka baxaan kuwaas oo soomaaliya ciidamaday lahaayeen ay far noqdaan marka cunuqabataynta haddii la qaado cunuqabataynta waxbay soo kordhinaysa laakiin dalku intuu hadda saatan yahay ummada waxa weeyaan waa baadida nin baa kula daydada daala kaa badana oo aan doonayn inaad heshid daainaad midkaaye dadkuna moodayaa duul wada dhashay oo aan wax u dahsoonayn inta gacantana laku hayo oo dalkayagii lagu jiro haddii hub kasta oo la keeno dalku nabad noqon mahay kulli fargelinta waa inaga baxa markaas haddii hub la keeno oo hubkaas waxbuu tarahay laakiin hadda xaggeebu soo marayaa ciidankaagii baa la kala haystaa oo qaarba qayb haysta hubkii aad u dhiimanaysaa ciidanba ma haysatid qof la maamulhayaa waxba ma maamuli karo ilaa dalka gacantayada uu ku soo noqdo oo annaga gacantayada ku soo ururo hub lama keeni
xubintii dooda gaabanna maanta intaa hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay korneyl cabdirasaaq saciid xuseen iyo gaashaanle sare cabdulaahi gaafa kaarshe oo labaduba ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Xubinta dooda gaaban iyo seenab abukaraahnu intaasi ku dhaafno markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka isafdhaafkii dhinaca diblomaasiyadda ee u dhexeeya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ka Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ma ahaynka keliya ee ay warbaahinta Mareykanku toddobaadkan ka hadlaysay isu soo bax jimcihii ka dhacay gobolka Alabama ayaa madaxweyne Trump uu u gafay mid ka mid a ciyaartooyda ciyaarta la isboortay American footballka loo yaqaano isagoo dadkiisu soo baxay la hadlaya ayuu ciyaaryahankan oo ku eedeeyey inuu calanka Maraykanka meel kaga dhacay uu hadallo adada ku yidhi
Wouldn't you love to see one of these NFL owners when somebody disrespects our flag
miyaydaan jeclaan lahayn inaad aragtaan in mid ka mid a milkiilayaasha kooxaha ciyaarta futboolku markii qofku uu ku gafo calankeenna ay yidhaahdaan wiilkaa hooyada xumi ay dhashay ka saaray ciyaarta ka bax waa la weeriyey waa la weeriyey
ciyaaryahankan uu madaxweyne Trump ka hadlayaa waa Colin Kaepernick oo ciyaarta American footballka u ciyaarayay kooxda San Francisco 49ers kooxdaas oo ka dhisan gobolka California haddaba waa maxay tallaabooyinka uu ciyaaryahankani qaaday ee keenay in madaxweyne Trump uu sidan uga hadlo waa kan Cabdiraxmaan Mukhtaar oo ah tafaftiraha wargeyska Tusma Times oo wax ka qora arrimaha bulshada kana soo baxa gobolka Minnesota
waddankan sidaad ogtahay waxaa marar badan dhaca falal dil ah oo loo geysto ragga madow ama dhalinyarada madow ama guud ahaanba dadka laga tiro badan yahay ama soo galootiga ah marka arrintaas ayaa aada u dhibtay maadaama uu noloshiisii hore iyo qaabku kusoo koray isaga laftigiisa uu madow yahay marka 2016-kii wuxuu bilaabay ciyaarta intayna bilaaban ka hor ayaa waxaa jiro dhaqan ah in calanka dalka Maraykanka heesta calanka la qaado ciyaartooyduna ay u wada istaagaan iyo dadka shicibka ee iyagu taageerayaasha ah ee garoonka markaas xaadirka ku ah marka wuxuu bilaabay inuu uunan u istaagin calanka oo jilibka midigta uu dhulka dhigto arrintaasna waxay keentay in dad badan ay ka hadlaan oo aad looga hadlo.
Dadka arrintaasi ka hadlay waxaa ka mid a tababaraha kooxda kubadda kolayga Golden State Warriors Steve Mayer, isagoo madaxweyne Trump ka hadlayana waxa uu yidhi:
I thought yesterday his comments about the NFL players was as bad as anything he has said to this point.
Waxa ay la tahay in hadalkiisii jimcihii ee uu wax kaga sheegay ciyaartooyga NFL-ka uu ahaa wixii ugu xumaa ee uu ilaa hadda yidhaahdo. Waa wax xun. Waxaan ka hadlaynaa waa nin da'yar oo si nabadi ku jirta u diiday falalka booliska iyo cunsuriyadda.
Tababaraha kooxda Warriors Steve Kerr iyo ciyaaryahankiisa Stephen Curry oo ka ugu qaalisan ciyaarta kubadda kolayga ee Mareykanka, kuwaasoo kooxdoodu ay haysato horyaalka dalka, ayaa labaduba ka cagajiiday inay ka qayb galaan xaflad lagu qaban lahaa aqalka cad, iyagoo diidan hadalladii madaxweyne Trump uu ku yidhi Colin Kaepernick. Mar kale, Cabdiraxmaan Mukhtaar.
Waxaa jira maxamedo sanad walba ciyaartooyda ama kooxaha ku guuleysta horyaalada ama koobabka lagu qabto dalka Mareykanka, hadday noqoto kubadda kolayga, hadday noqoto kubadda cagta, hadday noqoto kubadda baseballka loo yaqaano, kubadda haakiga loo yaqaano, dhammaan ciyaaraha laga ciyaaro dalka Mareykanka oo dhan, waxaa jira dhaqan marka mar walba kooxda sanadkaas koobka xanata ama koobka qaada waxaa lagu casuumaa oo ay tagaan aqalka cad. Marka sanadkan waxaa dhacay koobka kubadda kolayga ama NBA-da loo yaqaano, waxaa qaaday kooxda Golden State loo yaqaano. Marka waxaa jira ciyaartooy caan ah, Stephen Curry la dhaho, oo maaragtay noqdayba ciyaartooyga ugu qaalisanaa abid ee ciyaara kubadda kolayga, 200 million ayaa contract uu ku saxeexay, ayaa wuxuu yidhi anigu casuumaddaas aqalka cad kooxdayada lagu marti qaaday kama qaybgalayo, arrintii ayuu ka cagajiiday. Sidoo kale tababarihiisana isaguna laftigiisa uu ka cagajiiday. Marka arrintaas ayaa waxaa keentay in madaxweynaha Donald Trump uu ka xanaaqo casuumaddaas uu ciyaartooygaas uu ka cagajiidayo, uu yidhi uma socdo mana aadayo martiqaadkaas.
Marka madaxweynuhu la noqday martiqaadkii,
marka madaxweynaha xanaaqii waxaa dhacay markaas subaxii sabtida ahayd, ayay kooxda Golden State waxay lahaayeen kulan ama shir ooga hadlayaan in kooxdu dhammaan guud ahaan ay tegayso martiqaadkaasi, in kale inay aqalka cad ay tegayaan. Marka maadaama Stephen Curry iyo macalinka kooxda labaduba ay horey u sheegeen inayna maaragtay iyagu ayna ka qayb qaadanaynin, ayna tegaynin aqalka cad, wuxuu ka baqay madaxweynuhu, wuxuu yiri kooxda dhan ayaa go-aan soo saaraysa weydiideysaa in ay yimaadaan aqalka cad. Marka uu uga hormaray wuxuu yiri maadaama uu Stephen Curry uu ka cagajiidayo martiqaadkii loo fidiyey in aqalka cad uu soo boqdo, aniga ayaa joojiyey maaragtay martiqaadkiina dib ayaan oola noqday. Marka arrintaas ayaa waxay keentay arrin waxay noqotay siyaasadda Mareykanka dhan horta shalay iyo daraadba aad loo hadalhayay, oo baraha bulshada ciyaartooy badan oo caan ah sida LeBron James oo kale, marka dadka waxay aada uga xanaaqeen dadkii caddaanka ahaa ee hayd nacaybka wada ee arrintii Charlottesville ka dhacday, maaragtay dadka lagu sheego inay dadka madow ay neceb yihiin caddaanka naaziga lagu sheego, in uu yiraahdo waxay ahayn dad wanaagsan, fine people, dad aada u wanaagsan, ciyaartooydii madowga ahayd ee xuquuqdooda uu sharciga waddankan u ogol yahay iyo wixii xaqa u lahaayeen ama dhibka lagu hayo dadka madow u istaageyna magacyo xushun oo cay ah loogu yeeray, dadka arrintaasi aada iyo aada uga xanaaqeen. Marka baraha bulshada ayaa markaa dad siyaasiyiin ah, dadka kooxaha iska lahaa, xitaa caruurta dugsiyada dhexe hoose ama dugsiga sare dhigta ayaa waxay bilaabeen inay arrintaasi ka xanaaqaan.
La noqoshadaas madaxweyne Trump ee martiqaadka ciyaaryahan Curry iyo tababaraha kooxda kadib, ayaa duqa magaalada Washington D C Mariel Bowser ay iyadu martiqaad gaara u fidisay kooxda Warriors si ay Washington u soo booqdaan una dabaaldegaan sinaanta, isdhexgalka iyo wadajirka. dhinaca kale, tallaabooyinka lagaga soo horjeedo hadalladii madaxweyne Trump ayaa ku faafay ciyaaraha kala duwan ee Mareykanka, iyadoo ciyaartooyda kubadda cagta Mareykanka ee labada kooxood ee Baltimore Ravens iyo Jacksonville Jaguars oo axaddii ku ciyaarayay gegida Wembley ee magaalada London ay iyaguna sida Colin Kaepernick ee jilibka midig dhulka dhigeen. Waa markii la saaray heesta calanka Mareykanka. Dhinaca kale, waxaa jira dad Mareykan oo arkay in madaxweynuhu ku saxsan yahay in calanka la qadariyo.
I agree with the president. Maybe not the way he said it, but we should be more respectful of the...
Waan ku raacsanahay madaxweynaha. Laga yaabee in aanan ku raacin sida hadalka uu dhigay, laakiin waa in aan dhammaan ixtiraamnaa calanka.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka oon maanta kaga hadalnay ciyaartooyda ciyaaraha kala duwan ee Maraykanka oo aad uga falceliyey hadal adag oo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu ku yiri mid ka mid ah ciyaartooyda kubadda cagta Maraykanka laguna magacaabo Colin Kaepernick. Intaynu barnaamijkan oo kale ah mar kale ku kulmi doonno, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere aanu intaasi ku dhaafno halkaad kala socotaana waa VOA Washington gabagabadii idaacaddan ku sii siqaynaaya. Markanaha dhinacii heesaha, waxaan idin soo qabanaynaa codka Fartuun Axmed Sahal Birima iyo heestii Jacayl.
heestaasi Fartuun Birima waxay u dambaysay idaacaddayda duurnimo aanada ee galabnimo. Intaadii la raadada todobada fiidnimo mar kale kulmi doono, anigu ah Maxamed Cabdi, Falastiin Axmed Imaan iyo dhammaan saaxiibada VOA ka tegay sidaas iyo galab wanaagsan.